రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియో సగలే అమెరికా ఉతతా కబగ జమాతత్ గల్గలకే సా సాలమ వలక్కా జల్ కబగ సా సదిత్ మేత్ర బాండి డిడ్డమిల మడిడ్డమిషన్ సుడుమి తోకొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రా కదబర్సు సగంతా ఫనరుమో అమ్మ జల్ కబా አግፈቶተ ከኛ ያለተሞ ፈጎዲዮዳ ራዲዮ መርሳ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይል ሳቲን አከስመስ ፌስቡክ ኢላን ሰገንታ ከኛ ዱፋጅር ተመርቱኑ ነጋን ከኛ በከወን ጅርተንት ስናደ ከበከሞልተን ከሚሳ ዶሌስ ዲግደሚ ሰገል በረኩ ለማ ዲግደሚ ቶኮ አከለኮብስ ኢትዮጵያ ቲሞ አዶሌስ ዲግደሚ ለማ በረኩ ለማ ኩደሰዲ ኬሱ ሜሳን ኬሳን ራኒ ለሞዳንዲቲ ጅራቶን መጋላ አምቦፍ ነቀምቴ ቶኮ ቶኮ ጌጅምኑ መታ ገልገለ ሰዓቲ ቶኮ ወለካዳ ቦሎዋን እንጅረፍ ረኮ አደዳቲ ፍሳጥ ለማጅረ ጀሉ ፌስቲቫልን ፌዴሬሽን ስፖርት አሜሪካ ካባ ዮካን ኦስፋና ቶርበን ከነኬሰ ቆጲሌ አዳ ፈገርሲ ሰወን አደዳ ደበለቴ መጋላ ሚኒያፖሊስ ይፍናናው ሼት ጌጌ ሰማጅራ ከቶርበን ቴሮ ቶኮ ዲያቱ ቆጲ ፈያስኒ ቀምና መራፏ ገጡም ረሰገንታ ኬኛ ትንወሊን ቱራጀነ ደጌፈቶ ተኬኛ ፕሮዲውሰሪን ተምሳ ሰራ ዳን ብራውን ተምሳስ ኢንተርኔቲቭ ሚዲያ ዋሱማ ከቅንዴስ ቱሞ ትግስት ገሜቲ ኦዱፍ ጋር በፍቃዱ ተንስ እንደበልስ
ሸማ ከሞልታኒ አማ ኦዱ ሀራፍ ቀምኖ እስንድምና ዳበተ ሞቱሞ ተገምቶ መኔቲ እትጋፈተማን ዲመናሞማ ፊ ቅንዴሳ ገርጋርሳ ተጠማ ማርቲን ግሪፍስ ኢትዮጵያ ዳወቱ ኢትጋፈተማ ዲመና ሞማታ አኒ የሮከና ኢትዮጵያ ዱፉን ኢሳኒ በርባችሳ አከታይ ካንዱበተን ማርቲን ግሪፍስ በረከና በርባችሱማን ጋርጋርሰና ሞማ ኢትዮጵያ ከሰቲ ደበሉ ኢሳ ኢብሰኒር አኩማከናኒ ወልወራንሲ ትግራይ ፊ ቤንሻንጉል ጉሙዚከ ሰጅሩ ኩታሌ አፋር ሶማሌ ፊ ቡልቺንሳ ሰባፍ ሰምለሚ ኪባከሳ ሆኮርዲ ሐዋሳ ግዱጅሩ ባላኖንጌ ናኖ ሶማሌ ኦሮሚያ ፊ አፋር ከሰጅሩ አከፈዲ ጋርጋርሰና ሞማ ኦልካሴ ዱበተኒር ኢትጋፈተሚቺ ሲቪሎታ ባላዋራናቲን ሚዳን ህረጋይፊ ኦጀቶታ ጃርሚያ ኢሳኒ ወጅኒን ሐሳኡዳፊ ገረናኖ ትግራይ ዋንዴማኑ የሙተው አንጋውታ ሞቱማ ናኖ አማራ ወጅን ዱበቹዳፊሲ ገረማጋለ ባህር ዳሪሲ ህንዴሙ ጀዳሜራ ካዩን ዳወና ኢሳኒ አንጋውታ ሞቱማቲፊ ቃሞሌ ገርጋርሳ ወጅኒኒ አካታ ታዳጅላ ጋሪ ከኑ ደንዳአሙ ኢረቲ ማሪጎቹፊ አከታኤ ካንዱበተኒ ኢትጋፈተሚቺ ማሪኒሳኒ አከሚልካዋታኡ ሐዋኒር ሰንበተን ድሩዋ ደርቤ ማጋላ ገርቤ ኢሲ ዮኪኒ ገደማይቱ ከሰቲ ወሊት ቡኤንሰ ቱሬ ሆርዶፉ ዳኒ ካራን ጅቡቲ ከኤ ደወልዴ ዳኒ ድሪድዋ ዴሙ እንጩ ፈሜ ቱሬ አማ በነሙሳ ኢትጋፈተምቶኒ ሞቱማ ሂማኒሩ አከቡልቻ ኢቲአናን ዞኒ ሲቲ ኦቦ አብዲ ሞሐመዲ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲማኒቲን ከራን ኮንኮላአታ ኤገበነም የቦዳ ከራጌ ጅበባቡራ በኑዳፊ ሆጌሶኒ ቻይና ሀዲድን ጨቡ ሳቲፊ ዲሱ ኢሳ ቆረቻ ጅሩ ጀዳኒሩ አከ ኦቦ አብዲን ደበላኒ ጀዳኒቲ ወሬን ከራ ጩፈኒ ወሊት ቡኢንሳ ትበነ ታሲፈሜ ከሰቲ ወሬን ሂርማተኒ አከ ኢትጋፈተማኒፊ ሬንፊ ወሬን ዱአኒ አከ ኬናሙፊ ጋፈቹ መሌ ፈረሚሶማ ተኡንአንሚቲ ጀዳኒሩ ከራቢራቴኒ ሰበበ ወሊት ቡኢንሰ ታሲፋሜ ቱሬ ሰናን ነሞኒ ቄኢሳኒ ራቡቃኒ ሞራ ወራና ኬሰ ቱራኒ ኢበጃፍ ሰገልተምኒ ገራ አናሚ ኤሶቲ ገጌሰመኒ ገርጋርስነ ሞማ ታሲፋማፊ አከጅሩ ኢትጋፈተማን ዲመ ሲያሳ ዞኒ ሲቲ ኦቦ ሙስጠፋን ሂሙ ኢሳኒ ገባሰን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ አዲስ ቾኮሌ ገባሴር ማርቲን ግሪፍስ ሐዋስኒ ዲመነ ሞማ ረኪነ አማ ኢትዮጵያ ኬሰ ጅሩፊ ዴቢ ከኑዳፍ ሞቱማ ዳፊ ኡመተ ኢትዮጵያ ወጅኒኒ ሆጀቹ ዳፊ አከፈዱ ቀቡ ኢብዘኒ ጃርሚሌን ሞቱሙ ተገምቶ ማኒ ሰገልተማ ኡልታአኑ ዳብሌ ሞቱማ ፊ ሚት ሞቱማ ኢድሌ አዱኛ አከሱማሲ ጃርሚያሌ ሞቱማ ወጅኒ ፈዲ ከርጋርሰና ሞማ ኢትዮጵያ ጉቱ ዳፊ ሆጀቻ ጅራቹ ኢሳኒ ኢብዘኒሩ ጉያ ሐራ አጀቻ ወሊዛ ሐጫሉ ሁንዴሳን ወልቀበቴ ቶአኖ ፖሊሲ ጀላ ካንጅርቱ ላምሮት ከማድረቲ ሙርቴ ኡማ ኬኑፍ ካንቱሬ ማኒ ሙርቲ ፌደራላ በለማብራ ከነ ማኒ ሙርቲ ኦላና ፌደራላ አደቺ ኦሊየኖ ለመፋ ህመቲ ቸረቲ ሙርቴ ኡማ ላቹፊ ጋልሜን ያካ ካን ፖሊሲን ጀጨ ቸከምቱ ኢረቲ ፉዳቲ ናፍ ሐቂያቱ ጀዴ አጀጀር ገባሰ ከነረቲ ገልሞ ዳዊቲ ደበለ ተቀበ
አጀቻ ጫሉ እንደሳን ከይመተም ተላምሮት ከማሊን ደደች ማነ ሙርቲ ኡላና ፌደራላ ከልደታ ጅሩ ቢሊሰ ጀደኒ ቱሬ Ya tau malaya ban lenga fera la murte kana ratti mana murte olana fera la 6 kilotti oliyanno ka galfatu troyo tau daddechu oliyanno ya kala mafad malamrot kamal ratti murte kanuf adolescent barakumala maf kudo saditti bella makenne ture daddechu ga fa adolescent barakumala maf kudo sadiratti si abban sera wal falmi gare la mani daddechu darbe ratti murte kanuna ka hindandamne erani amas bella mabiro araf jichan adolescent demi lama barakumala maf kudo sadif qabane turan Harra daddacha dimma kana ratti taame ratti si abbootin seera murtee akka ta'e laachuudhaa fi daddachi galmeen akka poolisiin ittiin jechi shakkamtuu kanaa fudhate haa dhiyaatu jechuun ajajanii beellame biroo kennan. Abbootin seeraa kun waa'ee mata kanaa waan qulqulleeffannuuf galmeen kun nu barbaachise jechuun beellame biroo adoolessa 30/2013 qabanii jiran. Himatamtuunis gama foddaa televiziyoonaatiin daddacha kana hordoftee beellama kana ratti komii akka hin qabne himte. Ajjecha Caaluun namoota to'annoo poolisii jala oolfamanii himanni itti baname afran keessaa takka kataate Laamrot Kamaal gurraan 18/2013 mana murtii olaanaa federaalaa lidataatti dhiyaattee himata kanarraa bilisa jedhamtee turte. Alas ka ishee duukaa himatan Xilawuyyaami, Kabbadee Gammachuu fi Abdii Alamaayyaw manni murtii olaanaa federaalaa lidataa badii irratti muruun ni yaadatama. Manni murtii olaanaa federaalaa lidataa yaadee mantoota sadeenii kana adoolessa 8/2013 dhaggeeffateeti ture. Beellama darbe irratti si himatamaan dura abbaa maatii ta'uu waan himeef kun aangawoota mootummaa naannoon mirkanaa'ee ragaannaa fi dhiyaatu jechaan manni murtii lidataa adoolessa 27/2013 beellama biroo qabatee eegaa jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee.
Lolli naannoo Tigraay keessa jiru gara naannoo Amaaraatti waan babal'achaa deemeef lammiileen Itoophiyaa 3,000 ta'anii daangaa ce'anii baqachuu isaanii hangawaanni mootummaa Sudaan ibsaniiru. Hoogganaa koree dhimma atattamaa mooraa baqattoota Al-Qaadaariif kan ta'anii Alfaatii Mogaadaamii akka VOA'tti manetti baqattoonni haaraan 1,058 tibbana kana Sudaaniin ce'anii galma'aniiru. Mooraan baqattoota Al-Qaadaarii fi waan guutaa jiruu fi mootummaan Sudaanii akka dafee xiyyeeffannoo itti kennu kan gaafatan Alfaatiin baqattoonni harki caalaan kan gara Sudaanitti imalaa jiranii naannoo Amaaraa bakka naannoo Tigraayin daangessuu fi naannoo Alfaashaagaa bakka mootummaan Sudaanii fi Itoophiyaa wal gaarreffataa jiran irraa akka ta'e himaniiru. Akka qaamni mootummoota gamtoomanii dhaabbanni midhaan nyaataa addunyaa WFP'n gabaasetti yeroo ammaa lammiileen Itoophiyaa 60,000 ta'anii baqatanii Sudaan keessa jiru. Ministeera ittisaa mootummaa Itoophiyaa kan turan obbo Lammaa Magarsaa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo wajjin dubbachuun isaanii adoolessa 19 bara 2013 kaasee miidiyaalee hawaasaa irratti deddeebi'ee mul'achaa jira. Dhimma kana ilaalchisee dhaggeeffattoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa deddeebi'anii gaaffii gaafachuu isaanii irraa kan ka'e raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Amaaraa gulaalaa olaanaa sagantaa afaan Oromoo gaazexeessaa Namoo Daandii gaafatee obbo Lammaa Magarsaa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo wajjiniin haasaan isaan godhan akka hin jirre mirkaneesseera. Dhimma kana irratti gaazexeessaa Namoo Daandii dhaggeeffatoota afaan Oromootiifis yaada kenne qaba.
Kun akkuma beekamu gaaffiif deebiin yookaan sagantaan biraan yeroo hojjetamu gaazexeessotaas jiruunis haa ta'u gabaastota keenyaan yaadni isaa dursee dhiyaata. Gulaaltonni gulaalaan olaanaan hundinuu akka beekan taasisama. Yaadni itti dabalaa yoo jiraate sitti dabalama. Achi booda beellama qabametti gaaffiif deebiin geggeessama jechuudha. Gama biraatiin gaaffiif deebiin akka kanaa keessumaa gaaffiif deebiin. Namoota akka ministeriitti isaa duraanii obbo Lammaa Magarsaa fa'aa yeroo geggeessamu afaanneen sadeeniin ni tamsaasama. Dursanii yaada dhiyeessuu qofatu hin taane walga'ii gulaallii yookaan editooriyaalii ka guyyaa guyyaatti ganama geggeessamu irratti dhiyaates ni ibsama. Egaa akkaataa kanaan karaa VOA afaan Oromootiin obbo Lammaa Magarsaa argannee gaaffiif deebii waliin geggeessuu na hafuuti yaadni isaayyuu hin dhiyaanne yaaliin godhames hin jiru.
Galatoomii Namoo Daandii kun. Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Taphni Olompiikii Baranaa biyya Jaappaan magaalaa Tookiyoo keessatti gaggeeffamaa jiru har'as itti fufeera. Tapha kubbaa miilaatiin Afrikaa kan bakka bu'anii gareen Ivory Coast fi gareen Masir morkattoota isaanii mo'achuudhaan gara sadarkaa itti aanutti darbaniiru. Akkuma kanaan Ivory Coast tapha duraatiin Saawudii Arabiyaa 2-1 moote Jarmanii wajjin 1-1 qixa baatee yommuu darbitu Masir immoo biyya Awustiraaliyaa 2-2 erga moote booda Ispeenii wajjin gara dorgommii itti aanutti darbiteetti. Biyyi biraa kan Afrikaa bakka buute Afrikaan kibbaa tapha 3 taphattee 3 iyyuu mo'amtee dorgommii keessaa baateetti. Gareen fiigichuudhaan Itoophiyaa bakka bu'ee gareen fiigdota meetirii 10,000 bor fiiga. Dorgommii fiigichaa kanarratti kan hirmaatanu Yomir Kajelcha, Salamon Bargafi, Bahiru Aragawiti. Figan Ertra Aron Kifle, Figdoni Kenya Wendon Langat, Rogers Kwamoi fi Ronex Kipruto, Garitopiati Wajinini Morkijava Kesasenu Jedame Egam. Amma gabaasi kun qindaa'etti United States waliigalatti meedaaliyaa 38 yemmuudursitu Chaayinaan meedaaliyaa 31 Raashiyaan immoo meedaaliyaa 28 argachuudhaan walduraa duubaan deemaa jiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma raawwata qophiilee keenya hafanii wajjiniin nu wajjiniin tura.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jiraattonni magaalaa Amboof naqamtee tokko tokko geejjibni uummataa galgala sa'aatii tokko walakkaadhaa booda waan hin jirreef rakkoo garaagaraaf saaxilamaa jirra jedhu. Magaalaa Ambootti geejjibni konkolaataa baajaajii sa'aatii tokko walakkaadhaa booda tajaajilu eega dhaabee baatii jaha ta'u magaalaa naqamte keessatti immoo waggaa tokko caaluu dubbatu jiraattonni kun. Waajjirri abbaa taayitaa geejjibaa magaalaa Amboo tajaajilli geejjibaa sababa nageenyaaf saamichaaf halkan dhaabatee ture torban dhufunee eegala ka jedha yoo ta'u waajjirri abbaa taayitaa geejjibaa magaalaa naqamtee immoo gama isaaniitiin rakkoon geejjibaa galgala jiraachuu quban qabu jedhanii jiru. Naakor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Jiraattota magaalaa Amboo keessaa konkolaachisaan baajaajii sababa nageenyaa koof yaaddoo qabuuf maqaa koo in ibsuu jedhe. Konkolaachistootni baajaajii maaliif akka galgala sa'aatii tokkoon dhaabanii galuuf ariifatan akkasitti ibsee jira.
Sababa haaluma nageenyaan wal qabatee natti fakkaata. Akkasumatti innaan ilaalcha kiyyaadha. Kan nu adabanii tiraafikoota matu nu adaba. Akka sa'aatii tokkoon walakkaan booda seera labsii haaraa ba'ee kan dhabsisan jedhanii nu adabu. Dhibba immoo qaba nuyi dhibbaa qaba namaafis immoo namnamma kan bifinnee dhufu jira. Ba'aa qabataniif ijoollee qabataniif dhufu waan ta'eef baay'ee namni illee uma rakkata jiraatan amtasiyyuu uma rakkata namni amma sa'aatii lama walakkaatti warra hojjetan jiru warri suuqii qaban jiru warri hoteela qaban jiru miidhaan irra gahaa turanii hojjechuu hin danda'an kadhaa taaksiin jirre warri fagoo itti galan waan jiranii fi hunda caala immoo yaa'u nageenyumaan wal qabatee waan ta'eef danda'uudha amma tasgabbaa'utti osoo gadhiifame
Konkolaachisaan baajaajii kun filannoo boodallee adabbii to'attoota nageenya tiraafikaa jalaa dhiyeessuuf akka dafanii galuuf muddaman dubbatee jira. Aadde Umeeraan Haayiluun jedhamaa dubartiin jedhanillee sababaa galgala dhabamu geejjiba baajaajiin rakkoo maatii isaanii rage akkasitti ibsanii jiru.
Afur sanarraa kaasee halkan sa'aatii tokko booddee baajaajiin kamiyyuu kan hin hojjannedha. Akka dhuunfaatti kan nurra ga'e yeroo darbee maatii keessa jalaa dhukkubsatanii turanii naannoo sa'aatii afur ture yeroo sanatti baajaajii argachuu hin dandeenye yeroo warra ollaas immoo warra lubbukki jiran yeroo gaafannutti waa jabu kan jedhu deebi kan nu deebisani sun yoo sirratee malee baay'ee rakkisaadha karaa inni ilaallatoota sirratee jechuun barbaada.
Itti gaafatamaan waajjira abbaa taayitaa geejjiba magaalaa Amboo obbo Bojaa Olda Mikaa'el sababa tajaajilli geejjiba baajaajii itti adda citee turee fi waan deebisuuf hojjetamaa jira jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Yeroo waa'ee kana murteessinu dhimma nageenya hawaasaa giddu galeessa godhanneetu yeroo sana xiqqooshii baajaajii keessatti wantoota garaagaraa godhaawwachaa ture. Waqtii tarkaanfiin kun fudhatamutti nama irraa dirree fudhatanii deemuu nama inni gochuu suukanneessuu tokko tokkotu argamee ture. Meeshaan hin ta'e seeraan laallee baajaajota tokko tokko keessatti qabamaa tureera. Isuma kana giddu galeessa godhateetu galgala sa'aatii kanaan booda jedhamee karaa nageenyaadhaa kallattiin darbe. Ammatti karaa geejjibaa kun tokko waldaalee geejjibaatiif kallattii kennime koodiin adda bawaddaan ba'ee yeroodhaan booda yeroo gabaabaa keessatti kan gara hojii bilee isaanii kan amma sa'aatii sadii afurii akka isaan socho'an mana maree nageenyaa faana waliin taanee kan sirreessinu walii wallee jirra. Baajaajiin lakkoofsi gabatee isaanii waggaa dheeraadhaa fi hidhatanii hin deemne jiru. Taappeellaadhaan sirreessinu isa kana. Isaan kana hunda miseensa baajaajota waldaafuu sadiitu jira magaalaa Amboo keessa. Waldaaleen sadan kun boruurraa kaasanii gaafa biqiltaatti maxxanfatee xumuru jenneetu yaanna. Isaan booda gaaffii hawaasaa isaa ta'u kan miseensa baajaajii hunda hin deemne malleeyyaan.
Haaluma walfakkaatuun magaalaa naqamtee keessatti illee tajaajilli geejjibaa baajaajiin galgala sa'aatii tokko booda taasifamu erga addaan citee waggaa tokko darbuu jiraataa magaalaa naqamtee ta'uu kan himan obbo Yeessaa Gazzaanyi dubbatanii jiru.
Akka jiraata tokkotti rakkina guddaadha. Namoonni hojii adda addaa hojjetan yeroo baay'ee sa'aatii haga lamaa haga sadii afurii taa'anii hojii hojjetanii miillaadhaan fa'aa deemanii galu. Namni tokko sa'aatii 12 walakka irratti cufeetu gara naannoo isaatti gala. Kuni waggaa tokkotti oli tajaajilli kun erga dhaabbatee gaafa mootummaatti dhorkeera baay'ee nama kisaasaa jira. kerja kami mahu lima kali. Dan itu kalau kita kursus ini, akibat bade tu dia ni baca. Jua macam tu saja kita mahu dekat. Dorang sahdi sana sahdi pertanyaan muda dia mana riba mu, jina mu, ada piat piat di jira. Kerana ni kesalahan muda.
Itu gaftama wajra batai tagi jiba magala nakamte obbo incalo sorumma komikee firode bikennan tajajilichi addachitu himbe kujechun halani jiru
by the komika nunchis yachu kaba yadni sin fratan zrida habilit interest yawante yedis kan ta'u qabu garu nutu gafata mu qabato umbanni kan nu gafato chan amman be malik adiyasa mikenya kan kau jira Istil amam mat saati lama usi kote yunam degan. Angka saati lama tak kunci tamaju. Kajil sam ni sih mohal kani ini ya mu ka kadang bige jibati. Kane hamma saati sadit tida. Sadibo da kani ijaramu be bajajon ni bekamti argetani nana ustalati galmani. Bakat dadat tita jajili kenamuti karabi kamti kabuting galmani santu. Gabatin sani makan nama sana galmai tu. Abba kata jajila hal kan kenam buketi ta. Akiti emmanam ni rakatu akiti wama mawane halkan esatiyu tajajilin kenna mokata kalafsi kenya tisya masadidu wat rakan sochozu isadarbun mo dandab
imma kanarat itigaftam to wajra buljin saf nagi nyama galana kamte akasmas abata itagi jibaru mearra yalim bilbilan debida balatarga chur af tasise amma af milkofni gabasa radio segale amerikaf nakur milka amburra
Kur Radio Segala Amerika Saganta Afan Oromoo dhaggeeffattoota keenya gara qophiitti ceena. Festivalin Federation Sporti Oromoo Amerika Kaaba Kanos Fana Torban kana qophiilee aadaaf agarsiisawwan adda addaa dabalate magaalaa Minneapolisiif naannoo isheetti geggeeffamaa jira. Dorgommiilee ispoortii geggeeffamaa jiranii ala gidduu kana qophiin galgala walaloo jedhu kan waloo lataa qanayitiin ummataaf dhiyaateef agarsiisni fiilmii hirbuu seenaa jedhamu kan adda Yehudaar Jabeessaatiin barreeffameef qopheessames dhiyaatee jira. Walumaa galatti qophiilee gidduu kana geggeessaman irratti Alamaayyoo Qannaa Minneapolis irraa gabaasaa qaba.
Festivaaliin Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Oosfaanaan dorgommii kubbaa miillaa fi kanneen biroo sanbata darbe eegale kilaboota 22 hirmaatan garee lamatti hiruun dorgomsiisaa jira. Dorgommii bara kanarratti taphattoonni biyyoota Awustiraaliyaa fi Kanaadaa irraa hirmaachuuf qophiin kan ture ta'us sababa qajeelfama dhukkuba COVID biyyoonni baasaniif keessumaa gariin Awustiraaliyaa argamuu hin dandeenye. Haa ta'u malee Kanaadaa irraa gariin magaalaa Kalgarii dorgommii kanarratti hirmaataniiru. Koree Oosfaanaa geggeessan keessaa tokko kan ta'e obbo Fuwaad Ibraahim akka himanitti kilaboota dorgommii ispoortii bara kanaa keessatti argaman garee A fi B jechuun addaan hiranii dorgomsiisaa jiru. Taphattoonni garee A jala jiran tokkoon tokkoon isaanii tapha 4 kan taphatan yommuu ta'u kanneen garee B jalatti hirmaatan immoo tapha 3 qofaa taphatu.
Taphni kun akkatti qophaa'e Division A fi Division B jennee qabna. So Division A kun taphattoota tiima 16 of keessaa qaba. B'n 10 qaba. So sangaa amma akkasitti addaan baafneeti iskii jaallan ixaadhaan goone akkasitti addaan baafne jechuu waan kana. Akkasirraan amma tiimni irra guddaan. Hundi timni eexis jirus hundi taphatee jira biinis taphatee jira warrumaan qaba hafee walitti tiima afur asirraa afur achirraa jahaa walii hafe malee kaan hundi duru raawwanni isaanii raawwatee jira jechuudha. Warri teessoo isaanii qabatee konfarmi godhee taphachuu taa'u ooyuu 11 star risaa dirreen warri kun gartee warra tapha boodarraa taphachuu deemu jechuudha. Warra injifataa dhufee.
Ispoortii baranaa mata duree samaroof oromummaa jedhuun kan qophaa'edha. Akka sagantaa bahee jirutti jimaatni borii guyyaa yaadannoo aartist Hacaaluu Hundeessaa ta'uun kan kabajamu yommuu ta'u sanbatni immoo guyyaa aadaa ta'uun kabajama. Gama biraatiin feestivaaliin Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa kan baranaa erga jalqabee guyyoota 5 kan lakkoofsise yommuu ta'u tapha ispoortii gaggeeffamaa jiruun alatti qophiileen aadaa garaagaraa hawaasa hirmaachisan raawwachaa jiru. Haaluma kanaan tibba kana galgalli walaloo fi fiilmiin afaan Oromoon magaalaa lakkuutti uummataaf dhiyaatee jira. Qophiilee gurguddaa tibba kana jiraattota Minnesotaa fi namoota ispoortii daawwachuuf kutaalee Ameerikaa garaagaraa keessaa dhufaniif dhiyaatan keessaa galgalli walaloo ulee booree jedhu kan waloo lataa qanayitiin qophaa'ee dhiyaate biyya kanatti walaloo afaan Oromoo yeroo jalqabaaf uummata galma guuteef dhiyaatedha. Qophiin kun galma The Parkway Theatritti kan dhiyaate yommuu ta'u namoonni hedduun waan argamaniif galmi gahuu hin dandeenye. Sagantaan kun milkaa'uusaatti akka gammade kan ibse waloo lataan uummata galmi ga'uu hanqate manatti galeef garuu yeroo biraa sagantaa wal fakkaataa qopheessuuf akka jiru dubbate.
Baay'ee gammachuu guddaatu natti dhagahame. Walaloon kana dura maxxantuu ture sagantaa kan biraatti maxxanee beekama malee mataasaa danda'ee konsertii mataasaa danda'ee sagantaa mataasaa danda'ee. Kottaa walaloo dhaggeeffadha. Sagantaan kun sagantaa walalooti jedhamee namni waamamee walitti qabamuun isa jalqabaa ture. Biyya keessatti iyyuu shaakalli akkasii hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaaf sodaa guddaa qabna turre anii fi koreen sagantaa kana qindeessine hiriyoonni koo as magaalaa Minneapolis jiranii yeroo jalqabaaf waan kana hojjenna waan ta'eef tarii namni dhufuu dhiisuu danda'a laata hin baratamne waan ta'eef walaloo qofa dhaggeeffachuuf manaa ba'anii galma deemanii taa'uun akkasii kun yoo fakkeenyaaf sagantaa kan biraa keessatti walaloo hin jiraate dhimma kan biraa irratti yoo walaloon dhiyaateen ala walaloon sagantaa mataasaa danda'e ta'ee dhiyaateen beeku waan ta'eef akka waliigalaatti sodaa guddaa qabna turre.
Walaloon gaddaaf gammachuu uummataa kan ittiin ibsan gosa aartii Oromoo keessaa tokko waan ta'eef kana caalaa guddisuuf hojii hedduutu aartistoota irraa eegama jedha. Dargaggoonni Oromoo biyya hambaatti dhalatanii guddatanis jiruuf jireenya akkasumas aadaa biyyaa akka hubataniif gama walalootiin barsiisuuf qophaa'ee akka jiru Sagalee Ameerikaatti himeera.
Galgala walaloo kana qopheessine dhaloonni as jiru kunis afaansaa akka baru aadaasaa akka baru waan biyya baasaa akka baru kanaaf immoo waan adda addaa godheen hojjechuuf yaaleera sagantaa darbe kana keessattis akkamittiin fakkeenyaaf qote bulaan Oromoo maal akka fakkaatuu fi akkamittiin gaddasaas ta'e gammachuusaa ibsachuu akka danda'u irratti waan an agarsiiseen qabaa isa sana balliseen waan baadiyyaa Oromiyaa keessa jiru waan Oromoon biyyaa qabu biyyi kun dhaloonni asitti dhalate kun akka baru maali kun jedhee akka galee maatiisaa gaafatutti waan tokko tokko bakka sagantaa sanaatti agarsiisuuf yaalii guddaa goonee irra sadarbettis fuuldurattis kana ballisnee hin hojjenna.
Waloo lataa qana'ii akka himetti gara fuula duraattis sagantaa walaloo kanaan walfakkaatan bakka uummanni Oromoo jiru maratti qopheessuuf karooraan hojjechaa jira. Namoota qophiin kun akka galma gahuuf hojjechaa turan keessaa tokko kan ta'e dargaggoo Abdii Muudee Gamasaatiin qophiin kun bakka lataan dandeettii walaloof qabu itti agarsiiseera jedha.
Hedduu galatoomaa qophiin waloo lataa qana'ii dhugaatti dubbachuudhaa fi qophiiwwan meeshota taasifaman keessaa adda isin jechuu danda'a. Maaliifuu uummanni hamma san gahu iddoon hanqatee ala dhaabbachaa turanii booda mootuu tikeeti sanas dhufatee ofirraa galchan waan ta'eef qophiin kun gama uummataatiin yoo ilaallee hedduu hedduu kan itti boonne kan ittiin uummata keenyaanis irree ittiin dhahannee uummanni keenya dammaqee jira aartiis baree jira aartistii fi baree jira kan itti nama jechiisudha gara baay'ina uummataatiin jechuudha. Gama biraatiin akkuma beeknu waloo lataa qana'ii nama baay'ee taalantii guddaa qabu kan dhugaa dubbachuudhaaf walaloo tokkuma dubbisadhee eegaa ture malee qotee bulaa ta'ee pirezidaantii ta'ee akkasuma wantoota garaagaraa ta'ee kaarakteera adda addaatiin waan isaan nuuf dhiyeessa jedhee hedduun eegaan turre walumaa galatti sagantichi baay'ee tokko itti milkaa'ee kan ittiin isas hamilee isitti hore akkasuma mootu warroota isteetii biroo jiraniifis kan ergaa guddaa dabarsuudha jedhee ittiin yaada'an.
Akka abdiin jedhutti afaan Oromootiin galgala walaloo yeroo jalqabaaf kan biyya kanatti qopheesse waloo lataa qana'iiti. Qophiin akkasii yommuu qophaa'u immoo dargaggoonni biyya kanatti guddatan itti hirmaachuun aadaa isaanii akka baranis dhaameera. Haaluma walfakkaatuun fiilmiin afaan Oromoo Irbuu Seenaa jedhu kan aadde Yoobdaar Jabeessaatiin barreeffame tibba kana magaalaa Minneapolisitti agarsiisaaf dhiyaateera. Fiilmiin kun hojjetamee xumuramuuf waggaa 4 kan itti fudhatame yommuu ta'u waraabbiin fiilmii kanaas irra caalaan magaalaa Las Vegasitti kan waraabamedha. Fiilmiin Irbuu Seenaa adoolessa 21 bara 2021 magaalaa Las Vegasitti kan eebbifame yommuu ta'u agarsiisni magaalaa Minneapolis kun isa lammaffaadha. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii ispoortii fi dhimmoota agarsiisa aadaa magaalaa Minneapolisitti guyyoota hafan dhiyaatan wiixata dhufu isiniif qabannee dhiyaanna. Sagalee Ameerikaaf aan Alamaayyoo Qannaati Minneapolis, Minnesota.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ka torbanitti yeroo tokko dhiyaatu qophii fayyaa. Qophii fayyaa kanarraa keessatti uummanni Tigraay keessaa miliyoona hedduutti lakkaa'amu tajaajila eegumsa fayyaa kabuuraa argataa hin jiru jechuudhaan ka jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n gabaase qabna.
Jaalannitu dhiyeessa. kan walitti bu'iinsi keessatti gaggeeffamaa ture bulchiisa naannoo Tigraay keessa uummanni jiraatan miliyoona hedduun tajaajila eegumsa fayyaa kan bu'uuraa argataa akka hin jirre akkasumas dhukkubaa miidhamuuf carraan akka jiru jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akeekkachiisee jira. Isaan kana keessaa lakkoofsaan xiqqoo qofa dhaqqabuu akka danda'ame jaarmayaan kun ibseera jechuudhaan Lisa Schlein Geneva irraa gabaasteetti. Akka jaarmayaan fayyaa addunyaa jedhutti Tigraay keessatti uummanni miliyoona 3.8 ta'an gargaarsa tajaajila eegumsa fayyaa barbaadu. Jaarmayaan kun tajaajila eegumsa fayyaa kennu dabaluun yoo xiqqaate uummata miliyoona 2.3 gargaarsa kennuu kan barbaadu ta'us garuu eebila darbe gaafa tokko kaasee uummata 1,087 qofa dhaqqabuusaa ibsee jira. Dubbii himtuun jaarmayaa fayyaa addunyaa chiyaa bakka jedhanitti hanqinni maallaqaaf boba'aa carraan gama seenuu jiru daangeffamaa ta'uun nageenyi dhabamuu fi hanqinni kuusaalee meeshaalee eegumsa fayyaa jaarmayaan isaanii lubbuu namaa oolchuu fi itti gargaaramu dhabamuun danqaalee mudatan keessaa hanga tokko jedhan.
What we are most concerned with is the fact that it's the season for cholera and cholera is a problem in the region. Measles, malaria.
Waan akkaan nu yaaddessaa jiru keessaa yeroon kun dhukkuba koleeraaf mijataa ta'uusaa fi kutaa sana keessatti koleeraan rakkoo ta'uusaati. Gifira busaa namoota walitti bu'iinsa amma jiruun miidhamaniif tajaajila wal'aansa fayyaa kennu akkasumas kanneen gargaarsa barbaadantu jira. Fakkeenyaaf dubartiin ulfaa kan daa'ima ishee harma hoosiftu ijoolleen tallaalee argachuu qabu. Kun hundumtuu hatattamaan dhaqqabuu qabaa jedhan. Baatii lama dura dawaa afaanitti cobsan kan dhukkuba koleeraa ittisu kennuuf duulli marsaa duraa gaggeeffameen uummata karoorri qabamee fi ture miliyoona 4 keessaa kanneen miliyoona 2 caalan dhaqqabuun danda'amee jira. Chaab akka jedhanitti duula akkasii marsaa lammataa gaggeessuun uummata kanneen hafan dhaqqabuuf furmaata guddaadha. Jaarmayaan fayyaa addunyaa tallaalii ga'aa akkasumas mi'a tallaalicha keessa kaa'aniif qabbaneessu hin qabu taanaan duula kana gaggeessuun hin danda'amu ka jedhan Chaab. Kana malees tajaajilli elektirikaa yeroo baay'ee hin jiru akkasumas kuusaan boba'aas dhumaa jira jedhan. Gama biraan hojjetoota gargaarsa raabsan irratti hokkaraaf sodaachisi dhaqqabe hangi tokko dhukkuboota daddarboo ta'uu danda'an ittisuuf carraaqqii ta'u danqee jira jedhanii dhukkuboonni kunis koleeraa, gifira, busaa fi COVID-19 dabalata jedhan. Rakkoo biraa akka yaaddessaa ta'e immoo Tigraay keessatti hanqinni nyaataa jabaan diraachuu isaati. Baatii keessa jirru adoolessa torbanneen isaan jalqabaa lamaan keessatti ijoolleen hanqina nyaataan akkaan miidhaman 458 wal'aansa adda addaa waan isaan barbaachiseef jecha waaltaalee bayyanataa seenanii jiru jedhaniiru.
When you have a severely malnourished child and he get a disease like
daa'ima hanqina nyaataan akkaan miidhamee fi dhukkuboota akka busaa yookaan gifiraan qabame inni argamu kummatuma isaattuu akka waan murtiin du'aa itti murameeti. Kan duraan banamanii turan waaltaalee bayyanachiisaa 92 qabna. Amma garuu 23 qofaatu hojjetaa jira. Yeroo amma hanqina nyaataa irraa kan ka'e rakkoo fayyaa uumamu dura dhaabbachuuf waaltaalee akkasii 200 nu barbaachisaa jedhaniiru.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 1245 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutti walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa.